Pandemie koronaviru sice o nějaký čas odložila vydání nové knihy Jiřího Hájíčka Plachetnice na vinětách, ke čtenáři se ale tento titul dostane co nevidět. Svůj nejnovější román nám představí sám českobudějovický prozaik. Karolinum v edici Studia Poetika vydává první titul Teorie liriky od Jonathana Kalera. Co se dozvíme o básních a o tom, jak je číst? A v našem recenzním okénku přiblíží Mariana Machová ještě dvě další knihy, například novou básnickou sbírku Petra Borkovce s názvem Každá věc má něco společného se štěstím.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod pro vás mám několik aktualit ze světa literatury. Mimořádná stipendia vypsaná v souvislosti s pandemií koronaviru dostane 16 spisovatelů a spisovatelek, mezi nimi třeba zmiňovaný Petr Borkovec, také Anna Cima nebo Lucie Lomová. Zájem byl velký, České literární centrum vybíralo ze 182 žádostí. Odborná komise mezi úspěšné žadatele rozdělila 560 tisíc korun. Začala akce Staň se hrdinou, zachraň knihkupectví. Má pomoci knihkupcům, jejichž tržby se nyní pohybují jen zhruba na polovině obvyklých objemů. Nakladatelé proto vybrali ze své produkce 80 titulů, u kterých se očekává velký zájem čtenářů a u každého z nich se vzdali části svého zisku. Seznam prodejen, kde mohou čtenáři nákupem knih podpořit svého oblíbeného knihkupce a katalog knižních titulů se nachází na webových stránkách zachraňknihkupectví.cz. Ve sbírce knihovny Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně byl objeven ručně psaný pergamen. Písmo představuje vrcholnou gotickou minuskuli zhruba z pozdního 14. století. Jde tak o nejstarší část knižní sbírky muzea. Pergamen byl založen v knize, vydané v Mnichově v roce 1604. Evropská unie se chystá podpořit kulturu a kreativní obory, které přišly či přijdou o velkou část příjmů kvůli šířící se nákaze koronavirem. Kromě pomoci, kterou poskytují kulturním institucím jednotlivé státy, se chystá v rámci několika výzev přispět desítkami milionů eur také Evropská komise. A jak vypadá první pětka žebříčku nejprodávanějších knih u nás, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů? Na první místo se okamžitě vyšvihla novinka Radky Třeštíkové s názvem Foukneš do pěny. Autorka nás zve na nevšední jízdu. Spolu s hlavní hrdinkou se prý můžete vydat na vlastní cestu. Stříbro si udržel Daniel Cole a jeho další detektivka s názvem Konec hry. Pomyslný bronz má tentokrát hororový příběh od Darcy Coatesové s názvem Přízraky domu Kerouů. Jaké to je žít 14 dní v nejstrašidelnějším obydlí ve státě? Na čtvrté pozici se stále drží kniha Šikmý kostel od Karin Lednické, i když v realitě musel chrám i celá vesnice ustoupit těžbě uhlí. A první pětku uzavírá poslední díl z sci-fi trilogie Scotta Reintgena s názvem Nixia povstává. Jedním z českých autorů, u nichž čtenářská veřejnost i ta literárně odborná, netrpělivě očekává vydání další knihy, je bezesporu Jiří Hájíček. Autor známý především svou volnou trilogií Morálního neklidu, Selský baroko, Rybí krev a Dešťová hůl. Trilogií, za ní získal dvě Magnézie litery a Dešťová hůl se stala knihou roku Lidových novin i českou knihou roku 2017. Zároveň je ale Hájíček autorem řady povídkových textů a loni svou tvorbu rozšířil ještě o sbírku japonských básní haiku. Jeho novinka Plachetnice na vinětách vyplouvá ke čtenářům za pár dnů. Koronavirus posunul vydání z března na začátek června. Jaké další plány se Jiřímu Hájíčkovi spolu s koronavirovou pandemií změnily?
Tak ono v té době nebylo nic příjemné, takže já jsem to nebral jako něco závažného nebo fatálního, protože těch špatných zpráv bylo tolik ze všech stran, že tohle už jsem bral jako něco, co prostě se shodou okolností trefilo do téhle doby.
Než se budeme věnovat vaší novince, tak prosím přece jenom pár slov k téhle době. Co vám přinesla a co odnesla koronavirová doba? Protože když si tady vezmu vaši citaci, tak listuju diářem, najednou nic neplatí, autorské čtení v pražské knihovně Zahradní město 26. března zrušeno. Jak jsme říkali, vaše kniha, nebo respektive její vydání bylo posunuto, měl jste být na varšavském knižním veletrhu. A teď už zase cituji, jisté je, že tahle epidemie jednou skončí, doufám, že brzy, a zase se rozběhne normální život. Budeme se scházet na ulicích a v kavárnách a v divadlech a spousta věcí, které nám předtím připadaly obyčejné a běžné, se nám pak třeba tak obyčejné zdát nebudou. Těším se na to. Tak myslím si, že už teď vlastně máme trochu odstup, uvolňují se ta různá opatření. Tak co vám vlastně přinesla a odnesla tahle doba?
No myslím, že nikdo z nás nezažil něco takového, že se na chvíli v uvozovkách zastaví svět. Kromě toho, že se zastavila ekonomika, zastavil se veškerý provoz, tak samozřejmě se zastavil i ten knižní trh a všechno, co k tomu patří, celý ten literární provoz, veškerá živá kultura, což pro nás znamená třeba ta autorská čtení, která odpadala, ty veletrhy knižní. My jsme měli vlastně tu novinku moji uvádět na světu knihy, což taky odpadlo, jak jste říkala, i ten varšavský veletrh, kde mělo být Česko hlavní hostující zemí, tak taky odpadlo. Takže všechny tyhle věci se buď zrušily nebo přesunuly, a to nemluvím samozřejmě o koncertech, divadlech a o lidech od umění, kteří na tomhle jsou bytostně závislí, takže pro mě to nebyla zase taková ztráta nebo takový citelný zásah, ale mrzí mě, že vlastně všechny tyhle věci najednou zmizely. Ukázalo se, jak vlastně naše společnost funguje a vlastně jak je vratká, taková jako
velmi křehká.
A co se vším vlastně souvisí dohromady a že jak vlastně důležité je, že se lidi jako můžou volně potkávat, můžou komunikovat, a když tohle epidemie nějak překazí, tak vlastně se zastaví všechno.
Právě je třeba ta nová nemoc COVID-19, to všechno, co s ní souvisí, právě ta absence nějakého kontaktu, absence zážitků, třeba pro vás jako spisovatele v něčem inspirativní, zdá se vám být třeba zajímavým tématem pro knihu?
No, já zatím si přeju, aby už jsme o tom nemuseli přemýšlet a myslet na to, ale samozřejmě, že jako téma asi to je zajímavé. Já jsem vlastně hned na začátku té karantény dostal nabídku od pana Palána psát nějakou povídku do sborníku tady o té epidemii, ale přiznám se, že jednak mě to téma teda spíš odpuzovalo v vozovkách a jednak já nejsem typ autora, který nějak na zadání dokáže psát, takže samozřejmě asi to bude velký téma. Viděl jsem už v televizi, že dokonce už o tom běží seriál, určitě si budou točit nějaké filmy a vznikat knížky a povídky, ale já vždycky ty témata si tak nějak dlouho jako promýšlím a tak nejsem schopen nějak jako reagovat rychle jako novinář nebo jako nějaký pohotový.
Ono možná právě potom s tím odstupem a časem vznikne ještě nějaká metarovina, která může být zajímavá, co se týká nějakého románového zpracování. Ale teď k vašemu novému románu. Vy jste právě známi tím, že se na ně velmi pečlivě připravujete, rešeršujete, jak říkáte, to téma si nosíte dlouho v sobě. Tak jak probíhala příprava na Plachetnice na Vinětách?
Ten příběh je příběh ženy středního věku, řekněme, která je rozvedená, náhle se ocitne v nečekané situaci. Je to příběh, který prožívají moji vrstevníci a mě poslední dobou zajímají tahle témata. Vždycky mě zajímali moji vrstevníci, co prožívají lidé mé věkové skupiny. Takže ti literární hrdinové tak jako se mnou stárnou v těch mých povídkách a románech. Takže i ta Marie, hlavní hrdinka, dospěla do toho věku, který se třeba, dejme tomu, blíží 50. A já jsem ten román bral jako takové posvícení si na tu situaci životní a ty životní situace vlastně je to, co mě zajímá nejvíc na těch příbězích. A samozřejmě se v tom odráží naše současná doba. Je to zase trochu z jižních Čech, i když částečně z Prahy. A je tam aspoň trochu zase ten venkov, na který už já se spíš jako vracím, a podobně jako Marie, ta hlavní hrdinka toho románu.
Jak říkáte, je to vlastně příběh, nebo ty příběhy si berete i od vašich vrstevníků, ale vaši hrdinové jsou často lidé nějak osamělí. Tak je to tak, že vlastně se potkáváte především vlastně s tím určitým druhem samoty ve svém okolí?
tohle, myslím si, to téma té samoty, že je taky téma, k kterému člověk nějak dochází s věkem, protože když je vám 15 nebo 20 nebo 25, tak jste obklopení kamarády a ve školních třídách a tak dále. A člověk v tomhle věku většinou se nepřipadá osamělý, ale potom s přibývajícím věkem myslím, že lidé se zamýšlejí nad tím, co to pro ně znamená, co pro ně znamenají vztahy, jak to může být těžké přicházet o blízké. Takže samota vždycky pro mě bylo velké téma, protože, jak říká Marie, hlavní hrdinka románu, vlastně i to, že nikomu nedokážu vysvětlit, co jsem prožila, co teď cítím, tak to je do určité míry druh samoty, to, že to nedokážu nikomu vysvětlit, nebo mám určité zábrany to sdílet, tak člověk, ať je obklopen lidmi a normálně funguje, tak přesto se může cítit osamělý.
Jaký je pro vás rozdíl, když píšete vlastně, řekněme, tyto vztahové věci a máte hlavní hrdinku ženu, anebo hlavního hrdinu muže pro vás jako spisovatele?
Musím říct, že u toho předchozího románu Dešťová hůl, to pro mě bylo trošku jednodušší, tam byl hlavní hrdina muž, byl to zase chlápek tak mýho věku, který se řeší takzvanou tu krizi středního věku. Asi jsem se v jeho kůži cítil jistější, když jsem to psal. Tu Marii jsem trochu víc promýšlel a snažil jsem se jí jako víc procítit a být empatický. Já už jsem měl v jednom románu hlavní hrdinku ženu, byla to Rybí krev. Tam jsem dokonce si troufl psát v jejich formě, což tentokrát jsem neudělal. Ten příběh je sice prožívaný ženou a všechno je z perspektivy té ženy, ale je to psáno ve třetí osobě. A já vždycky doufám, že jsem do té míry empatický, že ta žena v mém podání bude věrohodná a že si čtenářky tu svou zkušenost vlastně nějak zkonfrontují s tím příběhem a že tam snad něco zarezonuje, že jim to něčím bude blízké nebo něco na tom ocení prostě.
A jste autor, který teď, když mu vychází nová kniha, tak si dá chvíli klid, pauzu, nebo už pracujete na něčem dalším?
No, já si píšu ta haiku po ránu, ale tak to je takový příjemný. Je to, jako někdo si uští sudoku po ránu nebo křížovky, tak tohle je pro mě takové slovesné cvičení, které prostě mám rád. A vždycky si dávám takovou jako delší pauzu. Tentokrát jsem se ale pustil zase do psaní. Já už jsem další dobu přemýšlel o filmovém scénáři a já jsem prostě začal jeden svůj román starší přepisovat do filmového scénáře, takže to je to, na čím teď pracuju.
A který?
Je to román Dešťová hůl.
Uvádí spisovatel Jiří Hájíček. Nejnovější román českobudějovického spisovatele Plachetnice na vinětách vydává nakladatelství Host.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Knížku o tom, jak pečovat o rostliny při extrémních změnách počasí, novinku z edice Studia Poetika, Teorie liriky a oceňovanou básnickou sbírku Každá věc má něco společného se štěstím. Takový je výběr novinek na českém knižním trhu dnes od anglistky a hispanistky Mariany Machové. Začínáme publikací Tomase Hesse Stateční v zahradě. V překladu Davida Krásenského vydalo nakladatelství Kazda. Pod titulem je péče o rostliny při extrémech počasí. To se asi v současné době víc než hodí.
Ano, tak je to knížka, ke které já jsem se dostala z praktických důvodů. Dostala jsem ji jako dárek v situaci, kdy v karanténě jsme evakuovaní na chalupě a věnujeme se amatérsky zahradě a nějakému zemědělství tady a zjišťujeme, že to neumíme. Takže tahle knížka jsou opravdu praktické rady pro amatéry, zahradníky, jak pečovat o zahradu v době klimatických změn, tedy v době, kdy čelíme suchu, horku a pak naopak najednou přívalovým dešťům a po teplém jaru přijdou najednou mrazíky. Takže jsou to praktická doporučení, často velmi jednoduchá a základní.
A co byste právě praktikovala přímo na vaší chalupě, na zahradě vaší chalupy?
Tak například mě potěšila doporučení k hospodaření s vodou, kde jsou samozřejmě různá předpokládaná doporučení, jako sbírat dešťovou vodu a mít studnu, což nemáme a podobně, ale co mě zaujalo, bylo doporučení, že nemáme rostliny na zahradě rozmazlovat přílišným zaléváním a že naopak je máme držet zkrátka, protože oni si potom lépe zvyknou a zakoření hlouběji a dostanou se jako k té vlhkosti hloub.
Přísnost musí země. Být i na rostliny, tedy evidentně.
A, ano, tak to mi, to, že mám zalévat méně, mi vlastně potěšilo, ale jsou tam i různá doporučení třeba právě k ochraně před těmi pozdními jarními mrazíky, kdy rostliny vykvetou a je potřeba zabránit tomu, aby potom najednou na začátku května, letos to přesně byla ta situace, zmrtly. Tam je například doporučení pod ovocný stromek dát vanu s vodou nebo zakrývat rostliny textilií, chránit je. Něco by člověka asi samotného napadlo, ale nebo by to jistě našel ta doporučení různě na internetu, ale tady je to po ruce se spoustou fotografií a myslím, že to je praktická knížka. Zároveň, co bych asi chtěla ještě v souvislosti s ní zmínit, je to nakladatelství, kterém vyšla, na které jsem díky teda téhle knize narazila, což je malé rodinné nakladatelství Kazda, relativně nové, které právě se zaměřuje na knížky tohoto typu o přírodě a udržitelnosti. Mají celou řadu knížek s návody a typy na vlastní výrobu věcí a potřeb, mají i řadu knížek pro děti. Takže myslím, že to je nakladatelství, na které se určitě budu chtít blíže podívat.
A zpět k tomuto titulu Stateční v zahradě Tomase Hesse. Kdo je vlastně Tomas Hess? Kdo dává ta doporučení a postupy?
Tomas Hess je německý autor knížek o zahradničení, je novinář a zároveň vyučený zahradník a vystudovaný zahradní inženýr, čili spojuje schopnost psaní i zahradničení. I ty fotografie jsou vlastně z větší části jeho.
Pro zkušeného i neskušeného zahradníka se bude hodit kniha Tomase Hesse Stateční v zahradě. V překladu Davida Krásenského vydalo nakladatelství Kazda. My se posouváme k dalšímu titulu, žánrově úplně odlišnému, Jonathana Kalera, čili vlastně od rukou jdeme tady k intelektuálnu. Jonathan Kaller a jeho teorie liriky v překladu Martina Pokorného vydalo Karolinum a je to vlastně v rámci edice Studia poetika první titul. Tak Kaller je literární teoretik, tak jaké teze předkládá o básních a jakým způsobem?
Ano, tak je to jeden z předních současných literárních teoretiků, celosvětově uznávaný a je už známý i u nás. Několik jeho věcí vyšlo v českém překladu, asi nejvýraznější byl Krátký úvod do literární teorie. A tahle kniha, která je nikoli krátká, ale dlouhá, má téměř 500 stránek a jmenuje se Teorie liriky, je tedy odborný literárně vědný text, který naštěstí oproti řadě jiných literárně vědných prací je psán velmi vstřícně. Sice je zaměřený na vzdělané, poučené publikum, asi především vysokoškolské studenty, učitele, ale určitě i obecně vzdělané publikum se zájmem o poezii.
Vás zaujaly třeba které závěry, které Kaller učinil?
Je to samozřejmě obsáhlá kniha, takže je tam toho mnoho. On vzdor tomu názvu Teorie liriky nepředestírá úplně nějaký do detailu propracovaný systém, řekněme, ale spíše prezentuje určitá východiska, z nich se lze k četbě poezie postavit nebo přistoupit a abychom této četby měli potěšení, což je asi jeden z momentů, který mi přijde důležitý, že už v úvodu k českému vydání zdůrazňuje jako klíčové to potěšení z poezie, jedno z těchto východisek, že cílem poučené četby je, aby se toto potěšení z krásných veršů zvýšilo, prohlubovalo, kultivovalo. A další věc, která si myslím, že bude zajímavá pro čtenáře, jejich vztah k básním fatálně poškodila ona okřídlená otázka, co tím chtěl básník říci. Tak myslím, že u Kellera je úlevné, že také zpočátku zdůrazňuje, že podle něho smyslem četby liriky nemá být snaha ji vysvětlit, interpretovat nebo vůbec pochopit. A že při četbě básně nemáme v první řadě hledat význam, ale spíš si všímat, jak působí, jaký má účinek, zároveň si zkoušet uvědomovat, jak toho účinku dosahuje. Čili spíš než primárně jít po tom smyslu, tak se spíš dívat na to, jak je ta báseň udělaná, jak pracuje, jak funguje, co se v ní děje. Což samozřejmě potom nějakým způsobem osvětluje i ten smysl.
Důležitý počin, řekla bych od Jonathana Kellera, jste popsala právě, co je jeho záměrem teorie lyriky, vydalo Karolinum a my se dostáváme k poezii, kdy už nebudeme teoretizovat, ale vezmeme to pěkně prakticky, protože se věnujeme knížce Petra Borkovce Každá věc má něco společného se štěstím z nakladatelství Běží liška. Tak to je kniha, která je nominovaná na Magnézii literu, taky získala cenu Zlatá stuha v kategorii Beletrie pro děti. S jakými verši se čtenář a musí jen ten dětský setkat?
Petr Borkovec je samozřejmě básník více než zavedený. Má za sebou jak knihy pro děti, tak samozřejmě a především knihy básní pro dospělé a určitě má své čtenáře, kteří nevynechají ani tuhle knihu. Zároveň myslím, že se dostane i k dalšímu čtenářstvu a to, jak jste naznačila v otázce, určitě nejen dětskému, ale i dospělému a myslím, že to je na té knize asi to, co mě nejvíc zaujalo a potěšilo, že jsou to skutečně básně, jsou to plnohodnotné lyrické texty, nejsou to nějaká hravá říkadla pro děti, což samozřejmě není samou sobě špatné, ale připadá mi, že je dobré obohatit tu běžnou tvorbu básnickou pro děti i poezii, která skutečně se dá ocenit jako poezie a může to číst určitě i dospělí. Já jsem to četla dětem, četla jsem to dětem různého věku nahlas a bylo to moc příjemné.
To mě úplně navnazujete, promiňte, ale jestli náhodou nemáte po ruce, jestli byste z ní neocitovala třeba nějakou
určitě
básničku, která se vám líbila.
Mám ji tady. A já asi nejradši mám úplně závěrečnou báseň, když už je chlapeček Péťa uložený ke spánku a poslední báseň je Ve tmě. V lampě spí husa, pod postelí je rys, na skříně tetřev, ve skleničce had. V okně spí váška, za oknem jelen paružím cukne, něco se mu zdá. Rys zívne ze sna a tetřev drnkne, zasykne husa, had se zavlní. A znovu ticho, a znovu ticho. Husa, rys, tetřev, váška, jelen, had. Ta básnická sbírka je zasazená do velmi konkrétního prostředí. Ta ústřední opakující se postava dětská se jmenuje Petr nebo Péťa. Myslím si, že to je taková ta poezie, která není určená pro nějakou věkovou kategorii, protože velmi dobře na ní reagovala moje roka půl stará dcera, předškolní syn i školní děti. Takže může si to člověk číst i jako dospělý sám a zmocní se ho asi nějaká nostalgie po dětství, zaznívají tam motivy, které člověku zní velmi povědomně a velmi osobně. Že určitě je to v mnoha směrech univerzální básnická sbírka.
Uzavírá anglistka a hispanistka Mariana Machová své tipy na zajímavé počtení. A spolu s ní jsme se dostali až na poslední stránku dnešních Knížek Plus. Už za týden otevřeme další nové vydání. Spolu s editorkou Martinou Vackovou se na vás těšíme. Do té doby se opatrujte a čtěte. Příjemné dny příští přeje Karolína Koubová.